тәуелсіз елге, тәуелсіз ақпарат. Азаттық радиосы. Саламатсыздар ма, қымбатты тыңдарман қауым. Бүгін жексенбі, қазір кешкі сағат 7, әуе толқынында Азаттық радиосы соңғы жаңалықтар тыңдаңыздар. Сирияда референдум өтіп жатыр, Ресейде әділ сайлау үшін акциялар болуда, Ресейдің Қырғыздағы әскери базасы үшін қарызын қайтаратын болды Ресей Қырғызстанға, Тувада төтенше жағдай енгізілді, әлемдегі ең алас адамның бойы 56-54 сантиметр болады екен, міне осы және басқа жаңалықтар тыңдаңыздар. Жалғасып жатқан қақтығыстарға қарамастан Сирияда бүгін ел конституциясына түзетулер енгізу үшін дауыс беріліп жатыр. Билік сайлаушылар белсенділігі жоғары екендігін айтады. Конституцияға жасалатын өзгерістер елде көп партиялық жүйені енгізіп, алдағы үш айдың ішінде парламент сайлауын өткізуді көздейді. Оппозиция референдумға байкот жасауға президент Башар Асад биліктен кету талабын жалғастыра беруге шақырды. Ақш пен басқа да бірқатар елдер қауіпсіздік күштері мен оппозицияның қақтығыстары жалғасып жатқан уақытта референдумның өткізілуін сынаған болатынды. Сирияда қақтығыстар референдум өтіп жатқан күнінде болды. Хомс қаласынан 9 бейбіт тұрғын мен үкіметтік күштердің 4 әскерінің құрбан болғаны жөнінде ақпараттар келді. Құқық қорғаушылардың деректеріне қарағанда сенбі күні Сирияда 100-ге тарта адам қаза болған. Бүгін Ресейдің көптеген қалаларында әділ сайлау үшін науқанның аясында митингілер өткізіліп жатыр. Барнаулда оппозиция жақтастары саяси маслениц ұйымдастырды. Билік рұқсат еткен митингіге Яблоконың, Коммунистік партияның, Халық Азаттығы партиясының және анархистер мен сайлаушылар лигасының өкілдері қатысты. Томскіде мыңдай адам солидарность оппозициялық қозғалысы мен Коммунистік партия ұйымдастырған Путинсіз Ресей шеруіне қатысты. Ижевскіде митингіге 300-дей адам келсе, Қазанда ойыншықтардың нано митингісі өткізілген. Наурыз айының басында президенттік сайлауға қатысқалы отырған қазіргі премьер-министр Владимир Путинге қарсы шеруге бүгін Санкт-Петербургте мыңдаған адам шықты. Қала көшелері мен орталық алаңға қарай келе жатып шерушілер Путинге қарсы ұрандар айтып отырған. Алаңда полиция күштері де көп болды, дегенмен шеруге шыққандардан ешкім ұсталған жоқ. 2000 жыл мен 2008 жылдар аралығында Ресей президенті болған Владимир Путин 4 наурызда өтетін президент сайлауында бәсекелестерінен басым түсіп жеңіске жетерінен үмітті. Қырғызстан президенті ретінде Ресейге барған алғашқы сапарында Алмазбек Атамбаев Қырғыз жерінде орналасқан әскери базасы үшін Ресейдің соңғы 4 жыл бойына төленбеген 15 миллион доллар жалдық ақы қарызын қайтару келісіміне қол жеткізді. Бұл қаржы 10 күн ішінде Қырғызстанға берілетін болды. Атамбаев сенбі күні Эхо Москва радиосына берген сұхбатында жылдар бойына жалдық ақысын төлемейтін базаның бізге қажеті бар ма деген сауал тастап, болашақта Кантауи базасы жабылуы мүмкін екендігін айтты. Атамбаев Азаттық радиосының Қырғыз қызметіне берген сұхбатында Қырғызстан әскери базалар болмауы керек. Қырғыз елі біреуге сеніп қарап отырмай, қуатты да күшті әскерін құрып, өзін қорғауы тиіс деп атап көрсеткен. Бүгін 6.8 балдық жер сілкінісі тіркелген Тувада төтенше жағдай тәртібі енгізілді. Құрбан болғандар мен зардап шеккендер турасында ақпараттар түскен жоқ. Кейбір елді мекендерде ғимараттардың қабырғалары жарылған. Тағы бір ақпараттар қарағанда Мерген өзені арнасынан тасып, кейбір ауылдарға қауіп төндіре бастаған. Жер сілкінісінің аздаған белгілері Шығыс Сібірдің басқа да аймақтарында сезілген, атап айтқанда Иркутск мен Кемеров облыстарында және Хакасияда. Бұл эпицентрі Тува республикасында байқалған соңғы 2 айдың ішіндегі 2-ші жер сілкінісі. Шығыс Сібір аймағында жексенбі күні болған жер сілкінісінің аздаған белгілері Шығыс Қазақстан облысының кейбір қалаларында байқалған. Бұл жөнінде Тенгри Ньюс ақпарат агенттігі облыстық төтенше жағдайлар департаментінің кезекшісіне сілтеме жасап хабарлады. Департаменттің ақпараты бойынша Қазақстан аумағында жерасты дүмпулері тіркелмегенмен Зырян және Өскемен қалаларының бірқатар тұрғындары телефон шалып жоғары қабатта тұратындар төбедегі шамдардың тербелгендігін байқағандарын айтқан екен. Ардақтағайын, сіздер Азаттық радиосына соңғы жаңалықтар.